І в нашій студії так уже є перша гостя.
Після смачного такого ранку треба поговорити про гроші. Про гроші,
звичайно, сьогодні будемо говорити багато про гроші, про економіку і взагалі про рейтинг України в такому бізнес-кліматі. Та ну про те детальніше пізніше. А зараз Катерина Шаповал, редакторка видання «Нове время», рубрики «Бізнес». Так. Доброго ранку вам, пані Катерино.
Добрий ранок.
Ми дякуємо вам, що ви так рано встали і прийшли до нас сьогодні, після ранкової кави, напевне.
Пані Катерина тут з нагоди, тому що журнал «Нове время» опублікував рейтинг топ-100 найбагатших українців. І перша десятка уже можна подивитися на сайті, та а всі 100 найбагатших українців можна вже прочитати у журналі, який виходить сьогодні, здається.
Так, сьогодні журнал можна буде купити.
І щоб трохи ввести в курс справи, та взагалі, хто ж потрапив у цю десятку, і взагалі деякі цифри, я хочу деяких найбагатших українців зачитати, зацитувати. На першому
місці...
Ти хочеш
місці порахувати їх гроші?
Я хочу, щоб люди знали своїх героїв там. На першому місці, як і в минулому році, це олігарх Ринат Ахметов. Його стан оцінюється в 4 мільярди 100 мільйонів гривень.
Доларів,
так, дякую, що поправили.
Ти уявляєш, що з ним зараз відбувається, якщо він почує цю цифру, Ірину?
Я йому бажаю тільки щастя, так. Другий рядок у рейтингу, я уявила, якщо б це були гривні. Другий рядок рейтингу зайняв олігарх Віктор Пінчук. У нього 1 мільярд 300 тисяч доларів. Це мінус 19% від минулого року. І замикає трійку найбагатших українців – це олігарх Ігор Коломойський. У нього 1 мільярд 100 тисяч доларів. І втратив він аж 41% свого капіталу від минулого року. Ну, а четвертий у нас президент Петро Порошенко. У нього майже 1 мільярд доларів. Не гривень. Тож, що означають всі ці цифри, нам зараз розкаже приборкувачка всіх цих складних понять Катерина Шаповал. Тож, перше питання – це багато чи мало от ці цифри в умовах того, що відбувається в країні?
Чесно кажучи, мало. Якщо порівнювати з там цифрами в трирічній перспективі, то можна сказати, що сукупні статки українських багатіїв зараз менше майже вдвічі, ніж те, що було ще 3 роки тому, у 2013 році. І, звичайно, набагато менші, ніж це було там, скажімо, у 2008 році. Хоча в 2008 році статки були більшими навіть у 50 найбагатших людей, а зараз ми рахуємо 100.
Ну, бідніють.
Бідніє країна, насправді.
Скажіть, будь ласка, для них це сумна новина, оцей ваш рейтинг, який ви опублікували?
Я думаю, що це, да, сумна новина, тому що ці цифри означають вартість їх майна. Вони означають, умовно кажучи, щоб було зрозуміло, за скільки можна продати цей бізнес, ці заводи, пароходи та газети, там в якийсь конкретний проміжок часу.
Тобто реально у них цих грошей нема?
Ні, це не кеш, хоча, звичайно, кеш ми враховували теж у рейтингу, але здебільшого це вартість активів, вартість майна цих людей, мінус борги.
А, і ще й з боргами.
Звичайно, ми борги враховували, тому що при продажі компанії завжди борги, вони враховуються.
А скажіть, будь ласка, а от дуже цікаво, хто більше всього винен? Є така
інформація? У чому? У їх збіднінні?
У кого більше всього боргів?
Винен комусь.
Рейтинг боржників ми не складали, але я так думаю, що він буде схожий на взагалі-то рейтинг багатіїв, тому що наші бізнесмени дуже багато займають.
То які ж чинники все-таки вплинули на те, що олігархи почали бідніти? які ви враховували?
Звичайно, багато чинників. Ну, і по-перше, це економічний стан країни. По-друге, це ситуація на зовнішніх ринках, це там низький попит на сировину, в тому числі і агросировину. Ну, а оскільки у нас більшість найбагатших людей, це, ну, їхні компанії пов'язані з експортом, тому це на них дуже вплинуло. Також неможливо там оминути чинник Донбасу. Ті підприємства, які знаходяться на Донбасі, звичайно, вони не можуть на неконтрольованій території, вони не можуть коштувати багато.
Ну, це, зокрема, ДТЕК Рената Ахметова.
Мітінвест, ДТЕК, шахти. Також у нього є Harvest Holding, 40% земель цієї компанії залишились на неконтрольованій території. Ну, і це не могло не вплинути на вартість.
Тобто він не впливає на той бізнес, який там залишився у нього в зоні АТО?
Частково не впливає. Три заводи машинобудівельного холдингу «Корун», вони віджаті. З шахт поставляється вугілля, ми це всі знаємо. Також там працюють деякі заводи «Метінвесту».
Тобто, і ви рахували ці заводи, які зараз на непідконтрольних територіях, а скільки б вони могли коштувати, да, якби він їх продавав?
Так.
Теж враховували.
Скажіть, будь ласка, Ігор Коломойський, у вашому рейтингу зрозуміло, що він втратив із цієї трійки найбільше. Чому?
По-перше, борги.
Борги. От, угу. Я ж тому запитав про самого більшого боржника. Я так розумію, це Ігор Коломойський сьогодні.
Ну, я не можу вам сказати, напевно.
Напевне, так, не можете, зрозуміло. А від чого він втратив?
Він також експортер. У нього основа його бізнесу – це металургія. Металургія там минулому році переживала українська не найкращі часи. Зараз трошки вже вирівнюється ситуація. По-друге, ситуація навколо Приватбанку, вона також вплинула на оцінку його статків. І статки взагалі всієї групи «Приват».
Скажіть, будь ласка, це не пов'язано отакі втрати його з конфліктом з Петром Порошенком?
Чесно кажучи, я не знаю, чи є взагалі цей конфлікт, не можу вам сказати.
Об'єктивно, з умовним конфліктом.
Об'єктивно є проблеми в бізнесі. І був би конфлікт, не було б конфлікту, вони все одно є. Пов'язані кредити оцінюються 80%. Я не знаю, правда це чи ні, тому що я взяла оцінку економічної правди. Вони оцінювали це, там, виходячи зі своїх джерел. Це дуже високий відсоток. Це означає, що банк кредитував позичальників зі своєї групи. Так це чи ні?
Тобто не він винен, а йому винні?
Його ж його компанії.
Його компанії самі ж винні. Ну, я просто дивлюся на рейтинг, який був опублікований 30 жовтня 2015 року. Ігор Коломойський був на другому місці тоді. І в нього було активів аж на 1 мільярд 900 мільйонів доларів. Тобто втрати, ну, можна сказати, велетенські.
А чим кардинально відрізняється от 15 від 16 року? Ну, тобто ми, ну, саме в економічних показниках, в причинах, ми такого відчутного стрибку та не відчули. А олігархи, ми бачимо 40-30% мінус. Чим відрізняються ці два роки?
Тут більше враховувалися там показники 15-го і першої половини 16-го року. Все ж таки 15-й рік більше впливає на цей рейтинг, ніж 16-й рік. В 16-му році попит на сировину вже збільшився, зросла ціна українських публічних компаній на міжнародних біржах. Це також вплинуло. У інвесторів повертається довіра до українських компаній, в тому числі і агрокомпаній. Хоча ми бачили там дуже некрасиві історії в минулому році, в минулому, позаминулому році, коли українські власники, вони фактично дурили інвесторів, підробляючи чи якось ну, неправильно готуючи фінансову звітність.
Тобто запровадження єдиної електронної системи декларування, боротьба з корупцією, створення і Національного антикорупційного бюро, його робота в цьому році, це ви вважаєте, що це позитивно впливає на те, що відбувається в українському бізнесі?
Ну, що стосується декларування електронного, то я думаю, що в наступному році ми побачимо нових фігурантів цього списку.
Тобто ще хтось з'явиться в цьому
Звичайно.
Списку?
Звичайно. В цьому році з'явився пан Хомутинник. Так. Ми завдяки розслідуванню Христини Бердинських, нашої журналістки, ми...
От я якраз тільки ви лише зайшли в студію, я про нього тільки подумав. 76-го року хлопець, майже ну на 2 роки старший мене, він з'явився в цьому списку. Дуже цікаво про нього. Багато пишуть, і розкажіть детальніше.
Ну,
про
основа його статків,
тут.
Основа його статків це агрохолдинг Кернел, який ну, дійсно багато вартує, і він торгується на біржі. Це хороша компанія. І ну, її ми враховували, також яхту. Ну, тобто, не ми враховували. Цей рейтинг, хочу сказати, що цей рейтинг рахувала інвесткомпанія Dragon Capital. Тобто, люди рахували, які, ну, які займаються цим професійно, які можуть які продають та купують активи, ну, це їх професія.
Ну, я так подивився зразу, проглянув цей список у
Ірини. Так, але ми назвали не дуже так відомий, да, широко відомий, а я б хотіла навести деякі дані, щоб слухачі громадського радіо вони почули, хто ж війшов у десятку саме. Як я вже сказала, на 4-му місці це Петро Порошенко, на 5-му олігарх Геннадій Боголюбов із Дніпродзержинська, тобто Кам'янського вже. Один із співвласників групи «Приват» і товариш Ігоря Колодна. До речі, в цьому списку мій земляк теж є, я зараз до нього дійду.
Так, так,
а потім
йде
Олександр та Галина Гереги, це колишня виконуюча обов'язки мера Києва, а Олександр Герега – народний депутат. І вони – власники будівельних гіпермаркетів «Нова лінія» та «Епіцентр». Далі йде Дмитро Фірташ, володіє компанією «Груп ДІФ». Він займається агробізнесом, медійним бізнесом. Всі ми знаємо про «Інтер». А виробництво так, в енергетиці, в сфері енергетики та нерухомості. Ну, там багато насправді ця компанія займається. Я так смішно, тому що я ну, проглядала ну, найтакі найпопулярніших українців, та, прізвища яких часто звучать і в медіа, і скрізь, то у Вікіпедії він про Дмитра Фірташа написано «Процес консолідації активів триває». Далі йде Юрій Косюк, це мій земляк, він з Кіровоградщини, це торгова марка «Наша ряба» компанія. Так. І теж написано про нього, що в анексованому Криму володіє 2 великими компаніями: Кримська фруктова компанія і Дружба народів Нова.
А як ну, я протягом я не можу сказати, що до цих пір він володіє, я не вивчала.
Так, цей. Тому що він перереєстрував до російського законодавства і там, можливо, комусь передав. Ну, це вже інша тема розмови.
Немає інформації.
Так, я про кримські активи теж би хотіла поговорити трохи пізніше. Потім 9-м це виступає Костянтин Григоришин, російський бізнесмен, який отримав українське громадянство нещодавно в цьому році. Ну і Вадим Новинський. Так, він замикає, в нього 546 мільйонів доларів.
Також хочу сказати, ще така цікава штука. Завжди у нас було 5 чи 6 мільярдерів. Зараз цього року у нас їх скільки? 3?
До речі, так.
Да, так, Коломойський,
Петро Порошенко трохи не добирає. 50 мільйонів доларів не добирає.
Ну так, Рошен здешевів.
Також у нас тут ексклюзив зараз, ексклюзивний перший свіжий, так, з друку, мабуть, тільки зійшов журнал. І щодо відомих, та, про яких я сказала, тут ще є Віталій та Володимир Кличко. Вони аж на 60-му місці. І замикає цю сотку Давид Жванія. От, і в нього 26 мільйонів. Тобто, от такі. А ще у вас на розвороті, та? Ви проаналізували з 2006 року до 2016-го, це десятиліття багатства Рената Ахметова. Що можете з цього приводу сказати? Тому що тут намальована така крива. У 2008 році у нього був пік просто 31 мільярд доларів.
Так, це найкращі
часи 4.
Для української економіки. Да, у нас є можливість проаналізувати оцінки статків наших найбагатших. Ми проаналізували 9 людей. Проаналізували за даними Dragon Capital, який вже підраховує 11-й раз цей рейтинг. Він був для іншого видання, зараз для «Нового времени». І що цікавого про Ахметова, да, в 2008 році він був найбагатшою людиною Європи. В 2014 році його статки становлять лише 6% від статків найбільшого, найбільш багатого європейця, власника мережі Inditex Аманціо Ортега, іспанського бізнесмена. Це магазини Zara, Bershka і...
Ну, зараз 4 мільярди, та? А що буде в наступних роках? Є вже якісь прогнози? Чи буде ця крива падати?
Ну, все залежить все ж таки від української економіки. Якщо українська економіка буде відновлюватися, то ну, тоді, звичайно, оцінки компаній найбагатших українців будуть також іти вверх. А поки, за прогнозами, українська економіка буде відновлюватися.
А скажіть, будь ласка, хто піднявся із цього всього списку 100? Так, подивіться. Мене цікавить в першу чергу те, за рахунок чого вони піднялися.
Ну, давайте глянемо на першу десятку. Піднялися Греги. Вони займаються роздрібним бізнесом, вони займаються рітейлом. Причому в такому... В сфері будівництва. Будівництво зараз збільшується, обсяги будівництва ростуть. І, ну, звичайно, людям і там невеликим компаніям це ну, потрібні будівельні матеріали. Ну, до того ж вони, а вони ще й до того ж найбільша мережа в Україні з продажу, з роздрібного продажу таких товарів.
Я сюди додам ще трошки зради, що Олександр Грега, він колишній регіонал, і він голосував за диктаторські закони, і потім не відмінив та свого голосу, не голосував за їх скасування. Я мала це сказати, я не могла промовчати.
У вас відображено у цьому списку, як вони піднялися в процентному, в відсотковому відношенні. Так. Більше всього у кого підйом?
Ну, пан Скудар, який займається, який є власником Новокраматорського марш-заводу, він трошки відновив свої позиції, там трошки був налагоджений збут, там компанія... прийшла в себе після конфлікту. Він піднявся на 304%. Хомутинник, не можна сказати, що він піднявся, ми просто знайшли більше його активів. Ті активи були в тіні, і ми їх просто не рахували. Кого ще можна назвати цікавого?
Є тут, наприклад, вчителі, лікарі, якісь підприємці дрібного бізнесу.
Ну, ми все ж таки говоримо про великий бізнес і...
Який в основному цей бізнес? Це металургія, це легка промисловість, чи ще є щось таке? Є шоу-бізнес, скажіть, будь ласка?
Ну, якщо рахувати кличків як шоу-бізнес, то шоу-бізнес також присутній. До того ж, вони власники промоутерської компанії, так що можна сказати, що це у нас також присутнє шоу-бізнес. Звичайно, структура – це на першому місці металургія, на першому місці природні ресурси. Також є енергетика, також є агробізнес, що ще – фінанси. І там роздрібна торгівля.
У Хомутинника написано інвестування.
Так.
Що це означає?
Ну, це означає, що його компанія купила акції Kernel. Ось такий конкретний приклад. Угу. Kernel, сам він не займається цим бізнесом, він не вирощує олійні, не експортує олійні та зернові. Він просто купив акції на біржі цієї компанії.
А мені ще от цікаво, Юрій Іванющенко, так званий Юра Єнакіївський, він на 23-й сходинці, і його статки зросли на 70%. Тобто це людина, в якої не найкраще положення, да, зараз в країні, і невідомо взагалі, де його шукати, де його знайти. Як так сталося? І в нього машина будівництво написано.
Так, ну Азовмаш компанія, вона трошки починає приходити в себе. І я так думаю, що тут теж історія з відкриттям нових фактів про його власність, а не про рост, ну, про зріст бізнесу.
Угу. Ну так, тобто його активи нікуди ж не поділися.
Просто. Ні, активи не поділися, просто ну, на них подивились, їх побачили, більше активів, які йому належать, побачили інвестбанкіри, які рахували, які рахують статки. Тобто ну, не можна говорити, що там його там, Азовмаш став там, набагато дорожче на 70%. Це не так.
Ну і не можемо ми не поговорити про главу держави, про Петра Порошенка. Нього майже мільярд гривень. Ой, Боже, та ще
мільярд доларів. Мільярд раніше доларів. Був мільярд. Раніше був не майже, раніше
був більше. Ти їх убиваєш
Я просто розумію. Я ні мільярда доларів, ні мільярда гривень не тримала в руках. Тому
в тебе все попереду.
Так от, Петро Порошенко, це 950 мільйонів доларів. А що це за гроші, від чого, крім Рошену? І ми любимо всі поговорити про офшори, кричати про них. Так, власне, що це за гроші?
Це, ну, основа його статків, це дійсно Рошен. Також у нього великий агробізнес у Вінницькій області. І він також вартує щось, і вартість агробізнесу зростає в Україні. Так що тут ну, такі його основи, його статків.
Треба було йому сказати, що якось передати інформацію, що він все-таки на четвертому місці, а якби от продав липецьку фабрику, та, то в нього було б більше.
Ні, я думаю, що, ну, можливо, якщо б продав липецьку фабрику, ну, холдинг у нього в різних країнах знаходиться. Це там якась мережа, ну, компаній, які виробляють свою там свій асортимент продукції, що дозволяє там робити, ну, якийсь пакет продуктовий.
Друзі, нагадаю, що ми говоримо з редакторкою видання «Нове время» рубрики «Бізнес» Катериною Шаповал про рейтинг за 2016 рік найбагатших українців, топ-100 за 2016, я ж правильно
так,
сказала?
Правильно.
І порівнюємо з 2015 роком, і прогнози невтішні. Ми побачимо, що буде у 2017, тому що пан Гройсман обіцяв покращення нам економіки,
ну,
взагалі.
І так, і мінімальну зарплату в 3200 гривень. Так.
Ну, я думаю, що мінімальна зарплата на Рената Ахметова якось не дуже вплине, наприклад.
Ну, якщо врахувати, що у них на підприємствах зарплата більша за мінімальну, то ну, дійсно не повинно вплинути. Це вплине на тих підприємців, які виплачують мінімальну зарплату, а решту зарплати в конверті.
А скажіть, будь ласка, із тих, які названі в списку, хто присутній у парламенті сьогодні?
Відсоток хоча б.
Не можу сказати відсоток, але якщо ми навіть вирахуємо відсоток, це буде нерелевантно, тому що той же Ахметов, той же Пінчук, той же Коломойський, які не є депутатами, вони, ну, мають депутатів впливу в парламенті. Ось, наприклад, група Ахметова оцінюється там в 20 депутатів. Це за самими скромними там підрахунками.
А от із групи Петра Порошенка в цьому списку багато присутньо?
Ти шукаєш якусь зраду, я відчуваю це, так?
Це настрій такий сьогодні у мене.
Я думаю, що треба підраховувати, але так, ну, є люди, звичайно.
Так, є люди, і ми про них говоримо. І якщо ви слухаєте ранкову хвилю, ви знаєте, що відбувається в Україні, хто володіє найбільшими статками, і взагалі про інші такі цікаві речі. Сьогодні для вас працюють Ірина Сампан та Олександр Близнюк, звукорежисерка цього ефіру Ірина Нижник. І ми не прощаємося, а зараз буде випуск новин від нашої колеги Валентини Троян. Потім ми повернемося з новими темами, і ми дякуємо Катерині Шаповал за те, що прийшла до нас так раненько і розповіла нам про топ-100 найбагатших українців.
Дякую.